habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa habeennimo isniina bisha abriil waa 18 sanadka 2016 waxaana naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 17 mitrband boga v o a somali.com idaacadda fiidnimona waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigo ah maxamed cabdi iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeennimona waxaa ka mid a ciidamada waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar oo ka hadlaya Soomaalida la sheegay inay ku dhinteen badda Mediterranean-ka.
Dowladda Soomaalidu wax spesifiga oo ka ognahay ma jiro, laakiin waxaan ognahay in dad Soomaaliya meesha ku xasuuqmeen oo tiradooduna aad u fara badan tahay. Waxaan la hadalnay safaaraddeenna Soomaaliyeed baan la hadalnay ee joogta ee Qaahira, waxaan la hadalnay oon gaadhnay Talyaaniga.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan buuq ka dhashay mooshin baarlamaanka ay keenaan xildhibaano doonaya in dib loo dhigo maamul samaynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe.
Xildhibaano aan shan gaarayn, shan qof ayaa iyo guddoonka oo isla socda ayaa waxay hor istaageen in la codeeyo, waxay ka abuureen baarlamaanka buuq.
runtii aad iyo aad ay nasiib darro u tahay in mooshin aan sharciga waafaqsanayn la hor keeno baarlamaanka.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, qurbaha, iyo weliba qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa maanta ka fariisanaysa ama ka fiirsanaysa xaaladda in ka badan 4 million oo qaxooti oo aan sharci ku lahayn dalka Maraykanka markay maxkamaddu dhageysanayso furitaanka dood ku saabsan sharci ahaanshaha gaar ahaaneed ee go-aanka madaxweyne Barack Obama ee ku saabsan arrintaasi. go-aanka cadaaladda ayaa saameyn ballaaran ku yeelan doona hannaanka wax fulinta ee maamulka madaxweynaha soo socda, waxaana arrintani ku soo hagaagtay xilli nidaamka socdaalka ee dalka Maraykanka uu diiradda saarayo dooda sannadka doorashadu ay socoto. qareennada dowladda ayaa la filayaa inay ku doodaan in xukuumadda federaalka awood u leedahay inay hagto siyaasadda ajaanibta, sidoo kalena ay gudan karto go-aankeeda aan kama dambaystahayn ee lagu masaafirinayo dadka dalka bilaa sharciga ku jooga.
boqolaal muhaajiriina oo badankooda ay kasoo jeedaan bariga Afrika ayaa loo malaynayaa inay ku dhinteen badda kadib markii ay degtay doontii ay saarnaayeen oo maraysay badda Mediterranean-ka. qaar ka mid a dadkii ka badbaaday ayaa v o eda u sheegay in doontu ay dhinac u dheeliday, taasoo loo malaynayay inay tiro aad u badani xilligaasi fuuleen. tiro aan la xaqiijin ayaa ka dabaashay markii doontu ay degtay, taasi oo uu badbaadiyey markab maraya meel u dhow doontaasi, iyagoo markaasi uu markabkaasina geeyey dalka Giriiga. arrintan ayaa dhacday bisha Abriil 8-deedii, laakiin waxaa warkii ugu horeeyay tabiyey b b c da maalintii shalay ee axadda ahayd.
madaxweynaha dalka Brazil Dilma Rousseff ayaa lagu wadaa inay maanta jawaab ka bixiso mooshin xilka lagaga qaadayo oo aqalka hoose baarlamaanka dalkaasi ay shalay u gudbiyeen golaha sare ee sanadka. aqlabiyadda xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Brazil ayaa goor dambe xalaya isku raacay in xilka qaadista madaxweynaha ay u gudbiyaan golaha sare ee sanadka, kaasi oo go-aan ka gaari doona in madaxweynaha Brazil maxkamad la soo hortaago iyo in kale. 513 xildhibaan oo baarlamaanka dalkaasi ah ayaa mid walba uu soo hor istaagay mikrofoonka isagoo si cad ugu dhawaaqaya mowqifkiisa ku aadan xilka qaadista madaxweynaha. 376 ayaa ogolaaday in arrintaasi la gudagalo, tiradan oo ahayd mid ka badan intii uu sharcigu u ogolaanayay in codka kalsoonida ay u qaadi karaan, waxaana arrintaasi ka soo horjeestay 137 mudane. bannaanka dhismaha baarlamaanka dalkaasi ayaa waxaa booliisku ay kala dhex joogeen taageerayaasha madaxweynaha iyo dadka kasoo horjeeda maamulkeeda.
Mareykanka ayaa diraya 200 oo askar Mareykan dheeri ah iyo dhowr diyaaradood oo helicopter nooca abaajaha loo yaqaan si ay u caawiyaan dagaalka ay ugu jiraan ciidamada Iraq inay kula wareegaan magaalada Mosul oo ay gacanta ku hayaan kooxda ISIS. Xogayaha difaaca Mareykanka Ash Carter ayaa magaalada Baqdaad maanta arrintan kaga dhawaaqay. Ciidamada Iraq ayaa bilaabay weerarada ay doonayaan in ay dib ugu qabsadaan magaalada Mosul bishii Abriil waa bishii March 24-keedii. Carter ayaa maanta u duulay Iraq si uu wada hadalo ula yeesho taliyaasha ciidamada iyo madaxda Iraq qaabka ay Mareykanku u soo gabagabayn lahaayeen dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka ISIS ee Iraq iyo Siriya ka dagaalama. Isagoo wariyaasha kula hadlaya dalka isku taga Imaaraadka Carabta, Carter waxa uu sheegay in kalsooni buuxa uu ku qabo in aqalka cad ay ansixin doonaan talooyinka uu siiyey.
Fiidnimo wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Sidii aad warkaygaba ku maqlayseen, warar kala duwan ayaa sheegaya in dhallinyaro Soomaaliya ay ku dhinteen badda u dhexaysa Masar iyo Liibiya. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo saaray qoraal tacsiya oo ku aadan dhallinyarada la sheegay inay ku dhinteen badda, hase yeeshee dowladaha kulaala badda Mediterranean-ka ayaan iyagu weli xaqiijinin shilka dhacay iyo khasaarahu intuu uu leegyahay. Axmed Xalij waa wariyaheena Axmed Cali Sheekh ayaa goor dhaweyd khadka telefoonka New York kula xiriiray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar, waxaana waraysigii uu la yeeshay uu u dhacay sida tan.
Maxaad ka og tahay dadkan Soomaalida ee la sheegay inay ka baxeen Masar oo ay badda ku dhammaadeen, dowladda Soomaaliya maxay ka og tahay?
Wallaahi dowladda Soomaalidu wax specifica oo ka ognahay ma jiro, laakiin waxaan ognahay in dad Soomaaliya meesha ku xasuuqmeen oo tiradooduna aad u fara badan tahay. Waxaan la hadalay safaaraddeenna Soomaaliyeed baan la hadalay ee joogta ee Qaahira, waxaan la hadalay ongaadnay tartalyaaniga ee weli numbariisku ma cadda, laakiin waxa aad loo ogyahay oona naguna ognahay in mashaqo xoogli meesha ay ka dhacday oo dadka halkaa ku halligmay ay dad Soomaali oo badani ku jiraan.
Dhammaan dhinacyada aada la xiriirta sida safaaradda Soomaalida ee Qaahira, dowladaha Talyaaniga, Griiga, dhammaantood ma xaqiijiyeen arrintan inay jirto?
Dhammaantood way xaqiijiyeen inay jirto arrintani. Waxa uun aan la ogeyn nambarad sida yihiin iyo wadamaday ka kala yimaadeen, waxaana shaki yari uu ka jiraa qolo walba waxay leedahay biyaha iyaga kama bixin, biyaha qolada kale ka dhacday. Markaan saacad ka bacdi waan wada hadli karnaa, waanan heli karnaa information cusub.
Dowladaha aada la xiriirtay sida Masar iyo Griiga iyo Talyaaniga maxay kuu sheegeen wasiir?
Anagu waxaan la xiriirnay safaaradaha iyagan ayaan la xiriirnay, weli war bay raadinayaan, laakiin waa clear maaragtay in meesha mashaqo ka dhacday, doonidaana inay dad Soomaali oo badani ku jireen.
Marka waxaan u fahmay waxaad la xiriirteen waa safaaradaha Soomaalida ee ma ahan dowladahan Griiga iyo Talyaaniga iyo Masar?
Safaaradaha iyagaa la xiriira dowladda ay la jooga.
Goorme ayay dhacdadani dhacday? Maxayse faahfaahin ah oo safaaradaha Soomaalidu ay ka bixiyeen qaabkii wax u dhaceen?
Waxa madaxweynuhu waad aragtay tacsiya uu qoray dadka Soomaalida ku dhintay. Dhimashadu ma kala duwanaa haddii ay 2 qof tihi iyo hadday 20 qof tahay. Marka dadka oo ay dadku ka halligmeen iyo dadka Soomaalidaba tacsiya in loo dira waa wax waajib oo muhiim oo islaamnimada ku jirta. Wixii kale oo faahfaahina oo la socoto arrintaana aan isku soo noqonno walaalkay.
Waan gartay tirooyinka horudhacah ee la sheegaya dadka doonta raacay marka laga soo tago inta dhimatay waa imisa Soomaalida?
Ma hayno number culus. Marka ma rabo number culus inaan number inaan haynin inaan ku siiyo, laakiin waxaa la sheegayaa dad badan.
Wasiir, sida warbaahinta caalamku ay qorayaan oo kale, waxaa la yidhi dowladaha Talyaaniga, Griiga iyo Masarba waxay sheegeen inaysan xaqiijin karin in arrintan ay dhacday. Dowladda Soomaaliya iyo safaaradaheeda maxaa cadeema ah oo ay hayaa in dhacdadani ay jirto, oo ma jiraan meydad la arkay ama ma jiraan dad doonta saarnaa oo lala hadlay oo badbaaday?
Axmed, ma waxaan kuugu celin karaa 10 jeer. Waxaan kuuli waan kula soo hadli markaan war fiican aan helo oo nambarada aan helo in mushaqadu dhacday. waa la og yahay caalamkana jagay badan baa ayaa meelo badan baa lagu qoray markaa aynu wada hadalno saacad ka bacdi
waan garta arrinta aqbaartan dib ayaanu kaaga wareysan doonaa balse dhacdooyinkan wasiir way soo noqnoqdaan oo in dad badan oo soomaali ah ay ku dhammaadaan badaha dowladda soomaaliya maxaa uga qorsheysaa in arrimahan laga hortago ama ugu yaraan la yareeyo dhibkan oo kale
migrationka iyo maaragtay dadka soomaali dadka bini aadanka ee adduunka u kala wareegaya ma ahan arrin soomaaliya ku khaas ku ah waxa weeye arrin adduunka oo dhan iyo european iska oo dhan ba ay ku dagaalayaan inay la xaajoodaan arrin dib yar ma ahan bini aadan socda oo iyagu decisionkaa samaynaya cidna ma joojin karto laakiin waxa noo cad adigana ku cad dadka soomaalidana u cad in dhalinyarteenni ay ku dhammaadeen haligaad inay ku dhammaadeen inay meel kale u ordaan waxa taana daweyn karta keliya waxa weeye waddankeenoo nabadgelya kusoo noqoto oo shaqooyin laga abuuro oo mataqaan maalgelis la sameeyo oo caruurteenna iyo dadkeenna iyo dumarkeenna iyo cailadaheennaba aan wax u qabanin taasunbaa bedeli karta.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaam xadli cumar waxa uu warramayay wariyahayga axmed cali sheekh.
dhinaca kalena guddoomiyaha bulshada rayidka cabdulaahi maxamed shiruuc ayaa wax laga xumaado ku sheegay in dhallinyaro soomaaliyeed ay ku dhintaan badaha. cabdulaahi shiruuc ayaa sheegay in mas-uuliyadda ay wada qaadayaan waalidiinta lacagta ku bixiya xukuumadda oo aan shaqo abuur iyo xukuumadda oo aan shaqo abuur samayn. cabdulaahi shiruuc ayaa sheegay in xilligan ay muhiim tahay in la sameeyo wacyigelinta. wariyaheena magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle ayuu ugu waramay.
waa mahadsantahay cabdulqaadir. waa horta arrintani waa arrin naxdin leh. haddii 300 meel ku wada dhimato iyo haddii 200 meel ku dhimato iyo haddii meelo kala duwan ku kala dhintaanba waa dhibaato oo qarankan soomaaliyeed soo wajahday waay. waayo dadkaasi waa dadkii waddankan dejin lahaa, waddanka maxuu mataqaana aqoon kusoo biirin lahaa, hadhoweytay qaarkood ay hogaamiyaal noqon lahaayeen, muxuu ahaa dhaqaalihiisa kor u qaadi lahaa, waxbarashadiisa kor u qaadi lahaa, caafimaadkiisa kor u qaadi lahaa. waa dad hanti badan lagu kharash garay, yani in la dhalay, in la barbaariyey, in wax la baray, in sahay badan la siiyey, wax badan baa lagu khasaaray. sababta ugu weynna waxa waaye waddankii oo aan rajo lahayn, yani anta qofkaa dhallinyarada rajo u lahayn, shaqa uusan haysan, waxbarashadiisii uusan ku kalsoonayn, amnigiisii uu aada u liito, rajo berid soo muuqata uusan arkayna wax isqaqabsaday iyo wax maaragta waxbay dhaceen iyo waxba la diriray iyo maaragta dacwadaas jawiga noocaas ayaa dhallinyarada ku dhalinaya inay tahriibaan oo dhinacaas iyagu dambi kuma laha. marka ani waxaan qabaa waxa weeyaan qoyska laga bilaabo ilaa iyo qaranka in mas-uuliyadda la qaybsado oo mathalan waalidku ay u sheegaan caruurtooda yidhaahdaan haddii aad tahriibaydaan lacag ma idiin soo dirayno, tacsidiinana hadeeraan dhigaynaa oo aan lacag lagu bixin. oo marka caruurtaas aan qaar caymino waalidku ay qaar noo caymiyaan caruurta noo qaymiyaan waalid caruurtu markay ogaadaan in waalidku ay arrinta ka yihiin meel adag ka istaageen waxaa dhici karaysa in muxuu ahaa wax noo cayntaan. meesha labaad waxa waaye waalidku hadday caruurtooda celin waayaan in ay stationka u dhow ama maxkamadda u dhow ka dacweeyaan oo la xiro si uusan u bixinin. meesha xigtaay waxa weeyaan in la sameeyo barnaamijyo dhallinyaradu ay shaqo ku helayaan, tacliintooda sare loogu soo qaadayo.
mas-uuliyadaas haddaan kala hormarinahay maxay ahayd doorka looga baahnaa dowladda soomaaliya?
doorka dowladda soomaaliyeed looga baahnaa waxa weeyaan inay xuduudaheeda cirato, caruur aan maaragta iska socoto oo meelay u socoto aan loqoon oon sharci wadan oo inaysan waddanka ka bixin ayay horta ahayd. waa mid waaye. waxay kaloo ahayd caruurtaasi marka ay dhashaanba in laga fakero mustaqbalkooda, waxbarashadoodii la diyaariyo, muxuu ahaa shaqadoodii la diyaariyo, mas-uuliyiin inay noqdaan la diyaariyo, rajo weyn oo aan maaragtay aan siinaynin inay naftooda halis u geliyaan in loo abuuro. taasi waxa weeyaan dowladda dhexe ee federaalka, maamul goboleedyada, degmooyinka mas-uuliyiinta ama dadka hogaamiya beelaha intaas oo dhan ayay arrintaasi saaranta marka tanina waxay muujinaydaa naxdinta lehi in intaasi ay gabeen hawshoodii
dhalinyaradan baxday badankood waxay ka baxeen deegaana maamula ka jiraan haa wareyso caasimada soomaaliya muqdisho somalilan puntland iyo deegaanada maamuladu gacanta ku hayaan maalin walba waxay ka hadlaan nidaamyo iyo dooda kale miyaysan awood u lahayn inay xakameeyaan dhalidaas
haddii la wada shaqeeyo awood way u yeelanayaan laakiin arrinta ugu weyn oo jirta waxa waaye yacni mustaqbalka waddankanba waxaad moodaa inaan maalgelintii u baahnaa aan la gelinaynin laga soo bilaabo qof anigan hadlaya ilaa iyo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo speakerka federaalka marka arrinta maqan waxa waaye mas-uuliyaddiibaa maqan dareenkii qowmiga ahaana waa maqan yahay labadaasi marka waxay abuuraydaa marka qof walba hayo inuu iska duso marka mas-uuliyaddan in la qaato oo madaxda dowladda federaalka iyo goboladu ay qaataan caruurta muxuu ahay tahriibka aadaysa iyo kuwa dagaalada ku biiraya in shaqo iyo rajo loo abuuro haddii aan rajo jirin shaqada qudheedu xamu weyn ma tarayso haddii uusan qofku rajaynaynin in uu maanta shaqeeyo oo soo shaqaysto beritana uu madax noqon karo waddanka uu degi karo marka kow waxaa loo baahan yahay waddankan in amni laga dhigo waddanka in amni laga dhigo amnigu wuxuu fursad samaynayaa qof waliba ahiba inuu hal abuurkiisa uu maaragtaa tijaabiyo oo wax soo saarto oo uu fakero oo meel fiican uu hegsado oo rajo yeesho isaga qudhiiso rajadii marka guud ee dadka ka shaqaysiin lahaydaa maqan oo ah cabsi baa jirta
haddii dowladda iyo maamuladuba gaabiyaan saad u dhigaysa hadalka doorka bulshada aawa
doorka bulshadu dee waa midda kaan leeyahay aan ka soo bilaabano qoyska dugsiga qur-aanka aan keenno dugsiga iskoolka caadiga aan keenno jaamacadda aan keenno waxa ayaan daraa arday soomaaliyeed oo soo baranayay 18 sano wax soo baranayay in uu maanta inta tahriibo doon bac ah oo arkaya inaysan iska xajin karin muxuu ahaa 1 kilomitir oo safar ah fuulaya marka aqoontu macna male aqoontu waxay aqoontu dhan haddii lasoo ururiya waxay noqonaysaa in ay nolosha ku sahasho kaa celido waxa xun waxa wanaagsanna aad ku higsato haddii marka aqoontii marka jaamacaddaas iyo dugsigii iyo wixii uu ka soo baxay oo dhammi ay keeneen markii uu soo baxay inuu tahriibo oo uu halis galo inuu tahriibo uu nolol raadiyo oo meel aado oo qofku waa caadi duusan noloshii haysanin laakiin inuu naftiisa halis noocaasa geliyo oo khatartaas ah oo ay noloshii ay wixii uu soo bartay uu ka celin weyda ayaan darro waay marka waa in waxbarashadeenna aan ku noqonaa qoyskaygana aan ku noqonaa
haddaan si kooban usoo koobto maxay tahay waxa ku cadaadinayo dhalinyarada yurub aadan
waxa ku cadaadinaya waxa weeyaan cabsida haysata ee nolosha ka haysata ee muxuu ahay nafta ka haysata iyo rajo la-aan saddexdaas arrimood haddii xal loo helo qofna naftiisa ma doonayo inuu halis geliyo
kaas waxa uu ahaa cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid a madaxda ururada bulshada ee ka jira magaalada muqdisho oo u waramaya wariyaheenna cabduqaadir maxamed cabdulle
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba ciidamada nabad sugidda dowladda soomaaliya ayaa sheegay inay howlgal xalay ay ka sameeyeen degmada daynila ee gobolka banaadir ay kusoo qabteen gaadhi waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey iyo dad la tuhmay inay ku lug lahaayeen wariyaheenna xuseen bare aadan ayaa gaadhigan iyo dadka lagu soo qabtayba ka wareystay guddoomiyaha degmada daynila ee gobolka banaadir axmed nuur siyaad
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay idaacaddu waa mahadsan tahay waxaan rabaa gaarigii la qabtay rankan ku siiyo abaarihii xalay 10 fiidnimo ama 10 saac ama 4 saac macnaha si abdu loo yaqaano dadka deegaanka lagu soo geliyeen gaari waxyaabaha qarxa yaala deegaanka waaxda koowaad ee degmada bayrene ee ciise cabdi waaxda ciise cabdi annaguna waxaan sameyn dhilaamaha ugu horreeya ee ammaanka baan gaarsiinay kadibna waxaa noo soo rogashana gaarigii waxyaabaha qarxa halkaasi lagu kala furo ayadusan wax oo ammaanka naqlada gelaya ama ammaan darraa usan ka jirta ka dhehe
marka sideed ku ogaateen gaarigaasi in ay waxyaaba qarxa ku jiraan
runtii degmada waxaa lagu sameeyaa roondo gawaariga iska yaala daqado ama saacado iska yaala ama deegaankan laga aqooninba waa nala soo bandhiga marka gabaada badan jirtaa soo kala soo band lana soo sheegay waan u tagnaa markan hubinna waa ka tagnaa. Kan waxay noqotay gaari aan taarka lahayn oo ahaaday marka labaad wuxuu noqday gaari inuu safka ku yimid admoodo saddex meeshoo dacaad ladhiyay gaariga oo aada u cuslaa inaan colos ka dareen inuu saas ahaa halkaa markaan arna waxay noqotay laamaanaan kala ku wargelino waayo wuxuuna la ekaada gaari aan taarga lahayn haddana aan deegaanka laga aqoonin gaari aan ka shakina la ahaaday saasan waxaan u wargelinay laamaan kamaan.
Ciddii lahayd gaarigaas ama ciddii halkaas soo dhigtay ma laga war helay?
Midii gaariga waxay u badnaa gaari loogu talagalay in waxyaalaha in lagu qaraxa la rakibo markii la rakibo lagu diyaariyo qaraxa kadibna ay meel la aadaan meel la beegsadaan runtii waxaa jirta tuun ilaa iyo shan ilaa shan qofood gaaraya oo lagu tuunsan yahay inay ka dambeeyeen gaariga diyadiisa meeshan lago gaari waxa u yeelay waddo oo gaari guri laguma qaban kal dambana waxay noqotay gaarigii inuusan gaarigu xirnaa gaarigii aan jabinay kadibna ay naga soo baxeen waxyaalihii aad idinku waqsadaad ku adarkay.
Mararka qaarkood waxaa soo baxa warar sheegaya in maleeshiya al-shabaab ka tirsan lagu arko ama degmada dayniila ama degmooyinka la dariska ah arrintaasi sidee wax ugu jiraan?
Runtii maleeshiya ma jirto oo maanta la leeyahay maleeshiya waa shabaab oo shabaab ka tirsan deegaanka ama degmooyinka muqdisho degmooyinka dhulka banaadir ay ka tirsan yihiin laakiin way jirta waxaana hadda aad aragteen oo kalamaad dhegiin ku maqasheen ku dhataqaaqada ah ama in la sihaliga ah oo inaa meel imaado ama gaari isu qarxiya ama ina barton taabto gaari uu qarxiyo ma jirto maleeshiya meel degan ama maleeshiya meel socoto lasoo sheega ma jirto badan dadka deegaanka waxay soo sheegaan markay gawaari ay arkaan way kasoo shakiyaan wayna soo sheegaan intii ciidanka ammaanka ay koorka kaykana uu koortaa sidaa kii xaalad dhacdo oo kale.
Waa sidee xaaladda guud ee ammaanka degmada Daynila?
Waa mid sareeya markii laga reebo dhacdada xalay ammaanka waa mid sareeya xilliga anaga waxaan warbixinta na soo gaaraysaba waxaan ku jirnay maxaa layidhaha roundaan ku jirnay annagoo roundada ku jirna waxaanu soo gaartay warbixinta ah gaari laga shakisayn oo meel yaallo markii gaari la arkana waxaa la sheegeeyey in laamaha ammaanka aan gaarsiinay xaalad degmada daylinana xaaladeeda ammaan waa mid heer sareeya waa mid dhaqaaqa lala socdo gaariga soo galay kii ka baxda boqolkiiba aan leenahay toddobaatan waa noo qiyaasan yahay dadka deegaankana waa wada shaqeyn rasmi nagala dhexay.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Daynila Axmed Nuur Cabdisiyaad. Waxa uu warramayay wariyahayga Xuseen Baraadan.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Kulan ay mudanayaasha baarlamaanka ay maanta ku yeesheen xarunta golaha shacabka ayaa kusoo dhammaaday natiijo la-aan kadib markii xildhibaanada ay ku guuldareysteen inay ansixiyaan ajendayaasha baarlamaanka hor yaalay oo qodobo ka mida u ahaa mooshin lagu dalbanayay in dib loo dhigo shirka maamul u samaynta shabeellaha dhexe iyo Hiiraan oo ay dhowaan baarlamaanka u gudbiyeen ilaa iyo afartan xildhibaan. Guddoonka baarlamaanka ayaa markii dambe soo xiray fadhigii markii uu sii socday buuq u dhexeeya xildhibaanada. Wariyahan Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan muqdisho kasoo diray.
Xildhibaanadii soo xaadira fadhigii maanta ayaa ku kala qaybsamay ansixinta ajendaha baarlamaanka si loo gudagalo howl maalmeedka hor yaalla baarlamaanka, kaasoo qodob ka mid u ahaa mooshin ay soo gudbeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka kuna dalbanayeen in dib loo dhigo shirka maamul samaynta shabeellada dhexeeya Hiiraan. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka oo shir guddoomin ee fadhigii maanta ayaa dhowr jeer isku dayay sidii loo ansixi lahaa ajendaha baarlamaanka, waxaase taa ku kala qaybsamay munaashi baarlamaanka ee fadhiga soo xaadiray, taasoo markii dambe soo dedejisay guddoonka baarlamaanku fadhiga soo xiro iyadoo wax natiijo aan la gaarin.
Habdhaqankan waa ujeedaa aada ku dhaqmaysaan habdhaqan aan ogolaan karna maaha. Xildhibaanjeysu digniintii u dambaysaan siinaya, xildhibaan goodax digniinta u dambaysaan siinaya, baarlamaanka labadiin idin maxayirnaanayo waa goodax iyo jeysu. Ajendaha ayaan rabaa in la ansixiyo oo tiro lagu ansixiyo, maadaama aad diideen ansixinta kula qaybsanteen. Haddii tiradii ay haddii jiro wax la codeeyey ma jiro, ansixintii waa la kula qaybsamay. Halay shaqal halay dhaaf fadhiga waa xirin.
Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre wuxuu ka mid ah munaasha baarlamaanka ee soo gudbiyey mooshinka dib loogu dhigayo shirka maamul samaynta shabeel dhexeeya Hiiraan, waxaana weydiiyey sababta dooda maanta keentay.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Runtii dood adag ayaa dhacday. Dooda waxay ku salaysnayd xildhibaano aan shan gaarayn shan qof ayaa iyo gudoonka oo isla socda ayaa waxay hor istaageen in la codeeyo waxay ka abuureen baarlamaanka buuq markii dambana buuqii markii laga aamusay gudoomiyaha oo aan ognahay in muxuu ahaa cid ay soo ku shaqaysanayso inuu baarlamaanka xirin
marka goobtan ajendaha maxaa ku guuteen
ajendaha lama diiday waa la ansixiyey kadib wuxuu abuuray gudoomiyuhu buuq iyo sarwaxan in xildhibaanada ka dhex dhaco wuxuu la garab istaagay shan xildhibaan inay baarlamaanka xiraan laakiin ajendahan mar walbaba baarlamaanku hor taagan yahay inta baarlamaanku uu go-aanka gaarahay
ha
mooshin baa yiilay maanta in loo codeeyo ayaa mooshin yiilay mooshinka doodiisu way soo dhammaatay codeyn buu taagnaa waxa uu horeey baarlamaanka qabta ayay ahayd kadibna gudoomiyaha jaylaani aan ognahay ujeeddada uu leeyahay iyo waxa uu ka leeyahay cidda la soo hadashay wuxuu bilaabay inuu baarlamaankii uu buuq dhex dhigo haddana wuxuu ku mambarsooday inuu yidhaahdo buuqaas ayaa lagu xiray
xildhibaan daahir amiin jeso wuxuu ka aragti duwan yahay xildhibaan cabdullaahi goodax barre wuxuuna uga warramay v o a wixii ka dhacay gudaha baarlamaanka maanta
runtii aad iyo aad ay nasiib darro u tahay in mooshin aan sharciga waafaqsanayn la hor keeno baarlamaanka mooshinka annagoo saakii annagoo 15 xildhibaana waxaan qornay mooshin kale ayaan qornay oo aan leenahay qodob dastuuriya oo qodobka 46 farqadiisa koowaad iyo labaad iyo saddexaad ayay jibinaysaa haddii loo codeeyo maamul u samaynta muxuu ahay hiiraan iyo shabeellada dhex marka arrintaas ayaa buuq ay ka dhashay xildhibaanadii mooshinka keenay ayaa runtii si nasiib darraa ayaa ajenduhu waxaa ku jiray in laga saaro qodobka asaga oo qodobka dastuurigaa jibinaya in laga saaro ayaa ku jiray annagana waxaan soo jeedin in xaqba ay aheyd in loo codeeyo maadaama qodob dastuuriga uu jabaayo saaxiibadaynii mooshinka keenayna waxay ku adkaysteen in muxuu ahay mooshinkaas uu sharci yahay marka waxaa keliya ee lagu kala bixi karaa waa waxa dastuurka dastuurkan lagu kala baxayaa
marma
dhib ma laha dhib ma laha jaanis fiican baa la haystaa oo la fiirin karo dastuurka annaga qodobka aan adeegsanayno waa 46 iyo iyaga kan ay adeegsanayeen oo ah hiiraan iyo shabeellada dhexe 3 bilood kadib markay dowladdan dhacday ayaa la dhisaa kan xaqa leh markaas aan ogaan karnaa
xildhibaane samiir xasan cali oo soo xaadirta fadhigii maanta ayaa u sheegtay idaacadda v o a in xildhibaane ka tirsan baarlamaankaay maanta hor istaag ku sameeyeen gudagelidda ajendaha baarlamaanka iyo in loo codeeyo mooshin hor yaalla baarlamaanka oo lagu dalbanayo dib u dhigista maamuusamaynta shabeellada dhexeeya hiiraan
runtii maanta doodda baarlamaanka maysan ahayn dood oo maxay ahayd tole sidii la rabay dad fowdo wadayaal oo qaswadayaal ahayaa oo diidan in maxay ahayd toole dib u dhigista labada maamulsamaynta labada gobol dib u dhigista qolo diidan ayaa saaka fowdo ka kiciyey marka insha allah waxaan ku rajo weynahay kalfadhiga xigo in loo codayn doono fadhigan fadhiga xigo in loo codayn doono maxay ahayd toole in dib loo dhigo
xildhibaa samiira maxaad ku doorbidaysaa in dowladda hadda waqtigeedu waqti kooba ka hartan maamulka samayso dadka maamulay samaystaan shabeellaha hiiraan maxaa ku diidantiin
habar yar shabeellada dhexe iyo hiiraan in maamul loo sameeyo cid diidan ma jirto xildhibaan diidanna ma jirto dadka labada gobol degan ee shacab iyo dhaqanna ma diidano isku aragti bay ka yihiin laakiin dhibka jira waxa weeye dalku colaad baa ka jirto saaki xabad baa ka dhacaysa gobolkii dhibaatooyin badan baa jiro dhibaatooyinka iyadoon la xalin oon dib u heshiisiin inta aan gunta laga dhisin oon dadka aan la heshiisiinin waxa aan qabno ama baarlamaanka soomaaliyeed uu ka digaya waxa weeye in dib u heshiisiinta la xoojiyo kadibna maamul loo gudbo maamul cid diidan maaha baarlamaanka waxa uu wadana maamul aan la dhisin maahane aan kuu saxa siiqada habar yar waxa weeye maamulkan ha laga hormariyo dib u heshiisiinta kadibna dadka is ogol maamul ha loo dhisin
xildhibaan cumar maxamed maxamuud cumar finish ayaa u sheegay idaacadda v o a in xildhibaanadu ay ku kalaatu duwanaadeen ajendaha kahor inta aan loo gudagelin howlaha hor yaalla baarlamaanka oo ka mid ahaa mooshinkan lagu kala qaybsamay
ajendaha looma codayn maxaa yeelay intii aan loo codayn ayaa xoogaa muran dhashay guddoonkuna uu xiray shirka mar hadduu arkay in meesha xoogaa muran uu ka jiro
maxaa keenay in inta lagu kala qaybsamay in ajendihii la furto intaan loo gudbin codka mooshinka
wax kale maahan xildhibaanada qaar waxa ay rabeen mooshinka ay keeneen in loo codeeyo qaar kalena way diideen oo kasoo horjeeday.
Mooshinkan ay maanta ku kala qaybsameen xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa imaanaya iyadoo magaalada jowhar uu dib uga furmay shirka maamul samaynta shabeel dhex iyo hiiraan, waxaana jira saddex beelood oo hore u shaaciyay shirka inaysan qayb ka ahayn. dowladda soomaaliya ayaana maalmihii dambe wada dadaalay ku doonayso dhammaystirka maamul samaynta shabeel dhex iyo hiiraan. cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan idaacadda v o a idinkaga imanaysa magaalada washington. waxaa inoo socda qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba, iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka kooban.
boqolaal muhaajiriin oo badankooda ay kasoo jeedaan bariga afrika ayaa loo malaynayaa inay ku dhinteen badda kadib markii ay degtay doon ay saarnaayeen oo maraysay badda mediterranean-ka. qaar ka mida dadka ka badbaaday ayaa u sheegay v o a in doontu ay dhinac markaasi u dheeliday, taasoo loo malaynayo inay tiro aad u badani xilligaasi fuuleen. tiro aan la xaqiijina ayaa ka badbaaday markii doontu ay degtay, taasi oo uu badbaadiyey markab maraya meel u dhow isagoo geeyay dalka greega. arrintan ayaa dhacday bishan abriil 8-deedii, laakiin waxaa warkii ugu horeeyay tabiyey b b c da maalintii shalay ee axadda.
maxkamadda sare ee maraykanka ayaa maanta ka fiirsanaysa xaaladda in ka badan 4 milyan oo qaxooti oo sharci la-aan dalka maraykanka ku jooga markay maxkamaddu dhageysanayso furitaanka dood ku saabsan sharci ahaanshaha gaar ahaaneed ee go-aanka madaxweyne barack obama ee ku saabsan arrintaas. go-aanka cadaaladda ayaa saameyn ballaadhan ku yeelan doona hannaanka wax fulinta ee maamulka madaxweynaha soo socda, waxaanay arrintani kusoo hagaagtay xilli nidaamka socdaalkaee dalka uu diiradda saarayo dooda sanadka ee doorashada hadda socota.
ash carter, xogeyaha arrimaha difaaca ee maraykanka, ayaa maanta gaaray magaalada baqdaad isagoo sheegay in maraykanku ay dirayaan 200 oo askar maraykan dheeri ah iyo dhowr diyaaradood oo kuwa quumaatiga u kaca ee abaajaha loo yaqaano si ay u caawiyaan dagaalka ay ugu jiraan ciidamada ciraaq inay dib ula wareegaan magaalada muusil oo ay gacanta ku haysa kooxda isis. ciidamada ciraaq ayaa bilaabay weerarada ay doonayaan inay dib ugu qabsadaan magaalada muusil bishii hore ee maarch 24-keedii.
madaxweynaha brazil dilma rosef ayaa lagu wadaa inay maanta jawaab ka bixiso mooshin xilka lagaga qaadayo aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi uu shalay u gudbiyey golaha sare ee sanadka. aqlabiyadda xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi ayaa goor dambe waxaa la ahayd isku raacay in xilka qaadista madaxweynaha ay u gudbiyaan golaha sare ee sanadka, kaasi oo go-aan ka gaari doona in madaxweynaha brazil maxkamad la soo hortaago iyo in kale 513 xildhibaan oo baarlamaanka dalkaasi ka mid ah ayaa mid walba waxa uu soo hor istaagay microfoonka isagoo si cad ugu dhawaaqay mowqifka ku aadan xilka qaadista madaxweynaha dalkaasi.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a washington. markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, yaasiin ciise wardheere ayaa magaalada nairobi nooga soo diray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khayraadka dhinaca batroolka iyo macaadinta ee hodanka uu ku yahay dalka soomaaliya oo weerar ay ku yihiin shirkado ajnabiya iyo kuwo maamulo kala duwan oo soomaaliya ka jira. ma mas-uuliyaddii dowladda federaalka ahi ay lahayd ayaa meesha ka maqan, mase dadka ayaa u bartay xilliga burburka in si jaantaa rogana khayraadka soomaaliya shisheeye iyo muwaadinba loo faratayso ama loo dhaco? waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb gelaya cali cabdulaahi oo ah maareeyaha guud ee shirkada la tashiga amsas oo ah shirkad batroolka iyo macdanta soomaaliya ruqsad u haysata kana shaqaysa qaybo kala duwan oo soomaaliya ka mid a, iyo xasan maxamed siciid gacaliye oo horay wasiir uga soo noqday galmudug ahna siyaasi soomaaliyeed. waxaan ku bilaabayaa dr cali cabdulaahi.
yasin, horta waa maadsantahay walaalle. markaad u weecdo dhinaca khayraadka dabiiciga ee soomaaliya, waxaad u malaysaa ilaa maanta inuusan jirin sharci la dhammaystiray oo kaamil ah oo lasu wada ogol yahay soomaaliya oo dhan. kun iyo sagaal boqol iyo sideetan iyo afartii baa ugu dambeysay sharciga loo yaqaano law nine oo waqtigaa lasoo saaray. Wixii ka dambeeyey marbaa waxaa la damcay in la keeno sharci laba kun iyo sideedii, laakiin lagalama tashan dowlad goboleedyada qaarkood, iyadoo saas ay tahay shirkado gaar watayn waa jireen, waxaan sharcigan inay iyaga ay kaalmeeliso. Laakiin waxaa muhiima in la helo qaabkii wax loo kala qaybsan lahaa si dowladda federaalka ahna ay ugu qanacsanaato waxa ay rabto, dowlad goboleedyadana ay lafturkooda wax ula soo baxaan wax iyagiina kala haga, sababtoo lama rabo meesha inay fawdo ka dhacdo.
Taasaxasagaali
wa asalaamu calaykum. Marka ugu horeysa, tan labaad waxaa weeye arintani dowladda federaalka Soomaaliya dee kaalinteeda aada ugu gaabisay, maxaa yeelay heshiisyo badan bay la gashay shirkado shisheeye ku saabsan macdanta, gaar ahaan petroolka. Hase yeeshee mana diyaarin wixii sharci ah kala hagaya shirkadahaasi iyo xiriirka ka dhexeeya iyada iyo dowlad goboleedyada iyo dalkaba. Marka waxaa loo baahnaa in la sameeyo sharcigii maalgashiga shisheeye, wax sharcigaas bay kulligooda hoostagayaan. Sharci noocaas oo kale waa la diyaariyey, laakiin waxaad moodaa muddo dhowr sano baarlamaanku iska yaallaa, baarlamaankuna ka soo bixi waayey. Marka waxaa habboonaan lahayd in sharcigaas la dhammaystiro inta laga hadlinba shisheeye baa batrool soo saaraya ama maalgashanaya dalka.
Cali Cabdullaahi, maadaama dowladdu ay tahay dowladdii waddanka Soomaaliya xilligan iyadu mas-uuliyaddeeda haysay, soo dhibaato ma aha marka in ay shirkadaha madaxa bannaan ee ajnabiga sida shirkadaada oo kale iyo kuwa maamul goboleedyadu iyagoon kala tashan dowladdii ay khayraadkii ay faraha la galaan oo ay wax ka soo saaraan?
Horta saad uga warqabto khayraadkii adduunka maanta shidaalka ka soo qabo, sicirka horta aada buu soo jabay. Labo bilood ka hor iyo maanta xaaladu siday tahay waa kala duwan tahay. Shirkado badan bahdar waxay bilaabeen in wadamada nabadgelyadu aysan fiicnayn ama wadamada aysan ku tuhmayn shidaal fiican in brojectyadii ka socday ay hakis geliyaan ama joojiyaan. Dowladda Soomaaliya waxaa la rabay inay ka faa'iidaysato waqtiga sicirka shidaalka uu aada u sarreeyey, kama aysan faa'iidaysan. Hadda xataa ma xuma markaad sicirka sii fiiriso, laakiin haddii aan laga faa'iidaysan waqtigan oo aan wax la soo saarin ama baaritaan fiican la suubin, way adkaan doontaa berito in Soomaaliya ay noqoto meel shidaal laga soo saaro. Matalan, waxaa u qabataa laba ceel baa laga qooday Puntland laba kun iyo labada iyo tobankii. Waxaad umalaysaa shirkadii meeshaas wax ka qoday in si khaldan ay meel uga qodeen wax aysan shaqo ku lahayn wixii hore loo soo qoday in lasii baaro. Marka waxaad u maleysaa in ay suubinayaan wax loo yaqaano stratigraphic wells, oo ay ula talagaleen keliya inay ogaadaan basin modeling, ay ku suubiyaan basin intuu dheer leegyahay. For example, mathalan haddeerta Nugaal basin shidaal fara badan baa ku jira, ma aysan fiirin meeloga uu ku jiray iyo ceelashii waagii hore, ma aysan tixraacin. Taas baa waxaa keenaysaa in shirkadahan yaryar oo iska imaanaya oo raba annaka inay minjahan oo rogaan dowladdu inay ka dignaato loo baahan yahay.
Xasan, miyaanay kuu muuqan shirkado yaryar oo shisheeye ah oo kuwa muwaadinka ah ee Soomaaliga sida shirkadan Cali iyo shirkadaha la midka ay ka khibrad badan yihiin inay dowladdu fursado ama siiso ama ay dalkii ku dhex jiraan, si arrimaha looga hortagi karaa?
Horta waxaa weeye meeshaan waxay ku xiran tahay shirkadaha khibradooda waa aragnimo ama maalkay ay leeyihiin ay gashanayaan. Marka haddii la helo shirkado maxalli oo Soomaaliyeed, shirkadahaas runtii waxaa fiicnaan lahayd haduu jiri lahaa dowlad oo qarinimada iyo dadnimada Soomaaliyeed aada u danaynaysa, shirkadahaas dadka Soomaalida leedahay in kow la dhiiri keliya fiicnaan lahayd sida adduunka ka dhaca. Laakiin si siman bay maanta iyaga iyo hadda shirkadda walaalkeena oo mas-uulka ka yahay iyo shirkad kale oo yar oo Chinese isku si iyo isku fursad bay leeyihiin. waxaana fiicnaan lahay dabcan in shirkadan oo kale marka hore in la siiyo fursad koowaad, haddii ka bixi waayaan aan shisheeyaha loo gudbo.
Cali Cabdul, waxyaabaha aadka laygu dhaliilayo shirkadaha ajnabiga iyo kuwa Soomaalida ah ee adinku aad ka mid ka tihiin waxayna soo marayn baa laleeyahay wasaaradihii iyo hay-adihii dowladda, iyadoo dowladdu ay shuruuc u dejisay balse ay dadku jecel yihiin inay si madax bannaan ay ku sii shaqeeyaan, taasina ay khayraadkii halis ku tahay. maalmahan ugu dambeeyana muramada u dhexeeya Puntland iyo Somaliland iyo dowladda iyo arrimaha ka war
walaal horta anagu shatigay waxaan ka haysanaa labadii dowladoodii Cabdullaahi Yuusuf iyo Sheikh Sharifba. Marka dowladda federaalka oo maanta xamar fadhida waxaa muhiim ah horta inay muwaadiniinteeda qiimeyso haddii iyada u baahantay in la qiimeeyo, sababtoo ah markay hesho shirkado waaweyn oo wadani ah canshuur fiican bay helayaan, waxay helayaan aqoon bay helayaan. Maalan hadda waxaa kasoo qabata Nigeria oo kale shirkado faro badan oo yaryar oo waxaa jira BIL law of 2010 ay hirgelisay. Intay ka horreysay shirkado xoog leh ma jirin oo Nigerian. Maanta waxaa lagu qiyaasaa ilaa 12 oo multibillionaires ah inay jiraan Nigeria. Soomaaliya marka awood waan u leenahay inaanu khayraadkayga si fiican u soo baxno, laakiin waxaan oran lahaa Soomaaliya in iyaga isugu tashataa muhiim ah. Aysan oran nin gaalo dubcad inuu ka aqoon badan yahay, nagama aqoon badna sanana ku ogunahay. Laakiin waxaa muhiim ah nimanka baarlamaanka ku jira iyo nimanka dowladda ku jira iyo wasiiradu in maanta wasiir wax garanaya la keeno meeshii, aan la keenin in political lagu keenay oo eeril ka socdo. Marka anagu waxaan leenahay war meeshan halka la dambeeyo, hadda halka la dambeeyo horumarna la gaarmay waa la isku baabayaa.
Xasan Cali, ma kuu muuqataa khatarta uu tilmaamayo Cabdul shirkadaha shisheeye ee ilaa iyo haatan intaad adigu ogtahay ama daraasadaha ku samaysay, iyagoon haysan kalsoonida dowladda Soomaalida iyo shacabiga Soomaaliyeed midna iska qodanaya dhulkeenii iyo khayraadkeenii, maxaad kala socotaa?
Arrimahani hore baa loo arkay wax cusub maaha. Hore baa u dhacday in shirkado welina qaarkooda intay maalgashi heshiisyo la galaan ee maalgashi ballan qaadaan, Soomaali waxay moodayaan in petrolka maanta la soo saaro linta ay la qodo bari ay petrol soo baxayo. Estimate-ka hadda la sameeyay 5 sano 6 sano kadib baa laga yaabaa dalkan inuu noqdo dal petrol soo saaro, koorna suurtagal noqon mayso. Marka khatar weyn aniga uma arki, laakiin khatar yar yar way jiraan. Waxaynu ku xiran tahay hoggaanka dalkaas oo meesha jira, sida walaalka hadda sheegayay. Wasaaradaha qaarkood dad khibrad leh way joogaan, dadkoo dhan ma aha dad wala oo khibrad lahayn, laakiin dabac kale meesha jiraan u maleynayna waa ka.
War waxaa muhiim ah horta dadka ku tasho.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Dr. Cali Cabdullaahi oo isagu maareeya guudka shirkadda AMSAS Consultant oo ah shirkad dhinaca petrolka iyo macdanta Soomaaliya ka shaqeysa, iyo Xasan Maxamed Saciid Gacali oo horay wasiir uga soo noqday galmudug ahna siyaasi Soomaaliyeed. Halkan ayay labaduba joogaa Nairobi inta aynu dooda gaaban mar kale ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Yaasin Ciise Wardheer oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. Halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. Haatan waa barnaamijkii Qurbe iyo wariyaheena Zahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa hoos u dhac ku yimid sicirkii dhaqaalaha suuqyada Soomaalida ay ku lahaayeen magaalada Luanda ee dalka Angola. Soomaalida ayaa sanadihii ugu dambeeyayba waxa ay ka abaabulayeen xarumo ganacsi magaaladaasi Luanda iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee dalka Angola. Haatan oo la jooga ayaa waxa ay sheegeen in 100% wax ka badan hoos u dhac ku yimid sicirkii iibka ganacsiga halkaasii Soomaalidu ay ka furteen. Haddaba qasaare intee leeg ayay arintaas u tahay Soomaalida iyo ganacsigooda hanaqaadka ah haatan ee halkaasii, iyo sidoo kale sidee ayuu ku socdaa ganacsiga deegaanadaasi Soomaalidu ay ka bilaabeen? Dhammaan su'aalahaasi waxa iga jawaabi doona oo khadka telefoonka ee magaalada Luanda aan kula xiriiray Bashiir Maxamed iyo Cali Xuseen oo labaduba ka mid ah Soomaalida ku ganacsato mid ka mid ah suuqyadaasi. Bal haddii aan ku hormaro Bashiir Maxamed, haatan suuqa ayaad ku sugan tahay, bal waxaad iga warantaa ganacsiga dhaqdhaqaaqiisa sida uu ku socdo iyo waxaad ka garacsataan.
Haddii aan ka hadlo waxyaabaha ganacsigu hoos ugu dhacay, baana waxaan ka ganacsanaa aluminiumka iyo muraayadaha fiidiyada waxa loo yaqaano. Marka hoos dhac aad u weynaa ku yimid oo aan la xisaabi karin 100% in ka badan, waxa xuma hadkii oo hawa yar aad yarifu ah. Marka haddii aan loo aanaynaya dollarka oo aad u kacay, aad u sare sarbar, aad weyn ku yimid, marka saasaa loo aanaynaya.
Marka lacagta waddanka raqiis noqotay miyaad dollarkii qaali noqday?
Lacag dollar kiya qaalin noqday 300 jibaar oo qaalin 300 jibaar oo qaalin markaas sa loo aanaynaya
waa garta marka adinka ganacsigina yar yar ka Soomaalida hadda tiin halkaas joogta sidee ba saameen idinku ugu yeelan karaan marka hoos u dhaca dhaqaalaha iyo sidoo kale wadanka iyo dollarka kor u kacay sara u kacay
saameen wali saameen aad weyn leeyahay oo aan la qiyaasi karin marka waxa weeye aad saameen ugu leeyahay waxa la qiyaasi ganacsiga Soomaalida ganacsiga yar yar ay waa dhamaadada hadda waxa soo haray kambaniyashi waa weynaya soo haray u dukaamay madax shaqeynay waa la wada xiri hadda waxyaabaha haray waa kambaniyashi waa weyn waa waxyaabaha haray hadda oo salcelinaya ayaa waa la leexayaa
waa garta marka waxa hadda si daba tirmaayo waa ganacsiga waa weynaa kii yar yaraa iyo jeebleyaasha dadkii ahaa meeshay ka baxeen miya
katiimadii meeshay ka baxeen dukaamada yar yar xaafadaha katiimada loo yaqaano meeshay ka baxeen marka waxa weey ganacsiga weyn aad inkii qamada waa la xiribay inkamida waa la xiribay wadamada
marka adinka Soomaalida kaliya miya saameyntan hoos u dhaca ganacsiga iyo dhaqaalaha wuxuu saameeyay oo danyara ha haye
wadanka dhan uu saameeyay wadanka dhan uu saameeyay Soomaali ama West African ama ogigu qol dadka dhan uu saameeyay ma aan Soomaali wadan ku qaban waay
hadii uu hoos u dhacaan dhaqaalaha sii socdo ama eesan suuqyada sii ahaadaan maxaad ku qiyaasi lahayd inuu noqon karo ganacsiga Soomaalida
hadii uu sii socdo marka hadii uu sii socdo meel walba inay xirinto oo waxa imaanayaba marka shaqaalihii la dhimo oo dukaamadii oo weynaan la xiro oo saan hadduu ku sii socdo waxa weeye waa natiijo aad qiyaasi karin islaamle
waa garta bashiir oo waad mahadsan tahay bal calina haatan aan la hadlo cali cali xuseen cali bal iga waran adigu maxaad ka ganacsataa
bismillaahi raxmaan raxiim aniga waxaan ka ganacsadaa elektroniga iibka elektroniga sida kombiyuutarada taleefannada iyo waxyaalaha la mid ah accessoriskooda ayaan aniga ka ganacsadaa
waa garta sida bashiir oo kale aadna hoos u dhaca dhaqaalaha ma ku saameeyey mise
waa wax ina wada saameeya dhammaanteena la uma kala socono haddii ay tahay ama dhismo hadday tahay ama haddii u bagaashu yahay wax u dhan ahaada ganacsiga waddanka sigua hoos u dhaca ugu yimaadeen
iyadoo
lagu lacanaynayo waddankan sidiisaba waxa uu soo saaraa shidaalka shidaalkiina suuqa weynihi uu ka dhacay awgeed iyo iyagii oonan waxba aanan banaanka u dhoofinaynin oo waddanka suuxda soo gelin awgeed oo dollarkiina ku kacay ayaa haddana ganacsigii kale oo wada dhacay
waayahay cali xuseen oo soomaalida joogto luanda intee in leeg camal ah ku qiyaasi lahayd oo ganacsatada adinka camal ah
wallaahi hadda soo koobi karamaha laakiin waxaa lagu qiyaasaya inay ka badan yihiin 5,000 inay ka badan yihiin ayaa lagu qiyaasay inkastoo hadda dadka badanaa ay siyaabo laabanayaan oo ay kaba tagayaan waddankii
ma jiraan dad kala baxay ganacsigooda ama iyagoo maaragtay aan wax badan qasaarin laftooda ka baxay
waa ay jiraan sida adiga tukaamada yar dadkii waxyaalaha yar lacagaha yar halka iska haysteen ama dadkii adiga oo tukaamada xaafadeedkii waxyaalaha la midka iyo haysteen badankooda ay iskaga tageen waxaa hadda soo haray waa in yar ayagiina ay isleeyihiin seebaad oogala baxdaan hantidiina ay leeyihiin oo haddii ay qaarkood u suura gasho in ay maanta kala baxaan hantidooda ay raraan inay kala baxaan
waa garta adiga wax khasaare weli ma ku soo gaaray oo hantidaada ku salaysan hoos u dhacaasi dhaqaale waxaad ii sheegi karto
hadda wax sidaas inama soo gaarin keliya meeshii iibkii ayaa yaraaday oo dhaqdhaqaaqii ayaa yaraaday laakiin nin maanta ku dhahay aniga waxaan khasaaray oo lacag badanaa iga luntay dhahay ma jiro sidii wax loo rabay ayaa bara dadka badankood loo wada waayay oo iibkii iyo ku yimaaday
waa garta hadda marka maxaad qorsheynaysaan ma inaad sii ishaa falateysaan oo see wax noqdaan aada fiirisaan mise waxaa rabtaan inaad ka noqotaan
wallaahi waddanka horta rajadiisu ay iska yara fiican tahay haddaba waxaa jirtay mar bishii la soo dhaafay oo inta xoogaa yara lacag ee soo gashay waddankii oo dollarkii hoos ugu dhacay loo muday ayaa jirtay haddana mar aan daraad aan idaacadaha iyo dhegeysanayna waxaan maqalnay in bisha shanaad la yara rajaynayo in oo caawimaad deeq caawimaad loo fidiyo waddankan oo world bankiga ay deeq caawimaad ay siiyaan la filayo haddaba markana rajadeena waxa ay ku xiran tahay sida waddanka uu dhaqdhaqaaqiisa uu noqdo iyo wax soo saarkii waxa soo gala ayay ku xiran tahay rajadeenana ma ay xumoobaan iskasuna meel aan hadda oga sii tagnay ma jirto
waa garta soomaalida ugu badneed ayaa halkaasi tagtaa la leeyahay oo ganacsi adiga in aad ka warqabto ma jirtaa dadka tiradooda intay la eg tahay
والله هو يعني كميت ما يجي وقدوميها إيه أبي كميت ما قبل أصايا أدين أول شيء خلير لكن ودن كان أيضا بحول السوق حين بحول السوق ما ورد الله قالوا مل أي دين تودن كا مجالة خاصة مجالة أدين تودن كان كرسي بس ما حد صوم على ذي قبل هذا إيه مل حس أي حد كسي ورسيلين لكن ما أي صورة ما أي نقول إن الله صورة كورة ترى جودي لكن مرحبا بينا قدام بس شرعية حلوة لا هذين أي وحلا شيء الصومالي ده يوم هنا يشوفون يقولوا نافعين حتى أنا بكر في بنان كرتوا يا معقولة
علي واد ما تنتهي
هذا كم رواه
kuwaasi waxay kala ahaayeen Cali Xuseen Cali iyo Bashir Maxamed oo labaduba ka mid ah Soomaalida ku ganacsata magaalada Luanda ee dalka Angola oo ganacsigoodii iyo guud ahaan dhaqaalaha waddankaasi hoos u dhac weyn uu ku yimid taasoo saameyn ku yeelatay dhinaca dhaqaalaha barnaamijkeena qurbe ayayna todobaadkan labaduba marti ugu ahaayeen intaynu barnaamijka mid la mid ku kulmi doono todobaadka xigana nabadgelyo annu intaas ku dhaafno barnaamijkii qurba iyo Sahra Cabdi Axmed markana dhageystayaal waxa idin ku soo maqan xubintii ciyaaraha waxa ino haya Axmed Cali Sheikh
kulan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha aynu ku hormarno horyaalka la liigaha dalka Spain mashaqadiisa tii kooxda Barcelona ayaa sii socotay shalay kadib markii saddexaad oo xiriir ah laga adkaaday ciyaar ka tirsanayd horyaalka dalkaasi ciyaartaas oo ka dhacday garoonka Camp Nou oo kooxda Barcelona ay kula ciyaartay kooxda Valencia ayaa waxaa looga adkaaday laba gool iyo gool goolka qura waxaa dhaliyay ee kooxda Barcelona ciyaarayaan Lionel Messi wala goolkii 500aad ee kooxdaasi uu dhaliyo Si kastaba guuldaradii shalay ku dhacday kooxda Barcelona ayaa waxay ka dhigan tahay in 8 dibcood oo horyaalka ay ku hoggaaminaysay muddo iminka laga joogay 3 toddobaad oo kaliya in iminka ay ka soo hareen waxba oo ay isku dhibcay yihiin kooxda Atletico Madrid oo ay leeyihiin min toddobaad iyo 6 dibcood kooxda Barcelona ayaa waxa sidoo kale laga adkaaday labadii kulan ee ka horreeyay kulankii shalay oo ay la ciyaartay kooxaha Real Madrid iyo Real Sociedad Barcelona ayaa sidoo kale waxa toddobaadkii la soo dhaafay laga reebay koobka horyaalada qaarada Europe markii kooxda Atletico Madrid ee laba gool waxba kaga adkaatay waana mashaqadii ugu adarnayd ee kooxda Barcelona asiibta tan iyo sanadii 2003 iyadoo kooxda Barcelona aan marnaba laga adkaanin 3 kulan oo isku xigta tan iyo sanadii 2003 horyaalkan waxa ay isla hoggaaminayeen kooxda Atletico Madrid oo ay leeyihiin min 6-7 dibcood inkastoo kooxda Barcelona ay dhinaca sharciga is aragga labada kooxood ay ku horeyso ciyaarihii kale ee dhacana nadiga Malaga oo marti gelisay Atletico Bilbao waxa looga adkaaday gool iyo waxba Sevilla iyo Deportivo La Coruña waxay ku dhamaatay ciyaartoodii barbardhac gool iyo gool ah Atletico Madrid waxay 3 gool waxba ka adkaatay nadiga Granada kooxda Rayo Vallecano oo la kulantay nadiga Villarrealna waxa ay kaga adkaatay 2 gool iyo gool dhinaca horyaalka Premier League dalka Ingiriiska hoggaankii kooxda Leicester City ee horyaalka ayaa waxaa shalay taa ka u dhigay nadiga West Ham United ciyaar ka tirsan horyaalka oo ka dhacday garoonka King Power Stadium ee kooxda Leicester City ciyaartaas ayaa waxay ku laatay barbardhac 2 gool iyo 2 gool ah kooxda Leicester City ayaa daqiiqadii ugu dambeysay 4 daqiiqo oo ciyaarta lagu daray waxa ay heshay rigoore oo sidaas ciyaarta ay ku barbaraysay waxa iminka 8 dibcood ay ka horeysaa kooxda Tottenham Hotspur oo kulankeeda maanta la ciyaari doonta kooxda Stoke City haddii ay caawa adkaato Tottenhamna waxay ku soo dhawaan doontaa kooxda Leicester City iyadoo ka horeyn doonta oo kaliya 5 dibcood ciyaarihii kale ee dhacana Arsenal ayaa garoonka The Emirates waxay kula ciyaartay kooxda Crystal Palace ciyaartaasina waxay ku dhamaatay barbardhac 1-1 ah AFC Bournemouth oo marti gelisay kooxda Liverpoolna waxaa looga adkaaday 2 gool iyo gool dhinaca Serie A dalka Talyaaniga kooxda Juventus ayaa sii xoogaysatay hoggaankeedii horyaalka kadib markii 4 gool waxba ay kaga adkaatay nadiga Palermo Juventus ayaa iminka waxa ay 9 dibcood ka horeysa kooxda ku soo dhow ee Napoli ciyaarihii kale ee dhacay Udinese iyo Kiev Verona waa ciyaartoodii ay ku dhamaatay barbardhac Empoli iyo Lazio waxay 2 gool waxba kaga adkaatay nadiga Empoli Sampdoria oo marti gelisay kooxda AC Milan waxa looga adkaaday gool iyo waxba Hellas Verona oo marti gelisay kooxda Frosinone waxa looga adkaaday 2 gool iyo gool Fiorentina waxay 3 gool iyo hal ku gaacday kooxda Sassuolo Atlanta iyo Roma oo kulmanay ciyaartoodii waxay ku dhamaatay 3 gool iyo 3 gool oo barbardhac ah hadii aynu eegno dhinaca wararka ciyaaraha macallinka kooxda Man City Manuel Pellegrini ayaa waxa uu sheegay in ku dhawaaqistii Pep Guardiola ee ah inuu noqonayo macallinka xiga kooxdaasi Man City in ay keentay in kooxdiisa ay ka harto tartanka lagu jiro horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. Go'aanka lagu beddelay Manuel Pellegrini tababare Pep Guardiola ayaa waxa lagu dhawaaqay bishii February 1-deedii, waxaana markaa kadib laba kulan oo isku xiga kooxda Man City ka adkaaday kooxda Leicester City iyo Tottenham. Manuel Pellegrini oo arrintaas ka hadlayna waxa uu yiri, waxa aynu luminay bishii February ciyaaro muhiim ah oo aynu la ciyaarnay kooxda Leicester City iyo Tottenham. Waxaan aaminsanahay inay ahaayeen labadii kulan ee naga hor istaagay in aynu la loolano oo iminka horyaalka labadooda uu ka dhaxeeyo. Pellegrini waxa uu sheegay in markii bishii February lagu dhawaaqay in Guardiola uu noqonayo macallinka cusub ee kooxdaasi ay taasi beddeshay maskaxda qaar badan oo ka mid ah ciyaartoodiisi oo mugdi ay gelisay, taasina ay keentay in aysan diiradda saarin kulamadoodii, sidaasina kulamo badan kooxda Man City looga adkaaday. Xubintii cayaarahana waa nagaynta.
Adiyad buu maadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo la socodsinayay xubintaasi ciyaaraha. Halka aad weli nagala socotaana waa VOA Washington. Haatana dhinacii kelmaha suuganta Falastiin oo dhinacay gafadhida aan weydiiyey Falastiin.
Waxaan noo soo qabtay sandheere dhegeystayaashi inaguba aanu ku yarana sanayna codka macaan ee CD Cali Winkey heestii dabka maan ku dhaca. Maana sidii Cali Winkey heestii dabka maan ku dhacay idaacaddeenii habeenimo ay gabagabo u ahayd waa Maxamed Cabdi Sandari anigu ah Falastiin Axmed Iimaani iyo dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.